Savanoviny na Signál rádiu.
Přátelé, je to neuvěřitelné, ale dnes rozhovor bude československý, bude probíhat v československém duchu a já se tak trošičku pomyslně přenesu do Martina. Řekl jsem to úplně správně, mým dnešním hostem je Dušan Antalík. Nevím, jestli k tomu ještě něco jiného říct, ale k tomu se určitě dobereme. Dušan, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
Ako sa máš?
Mám sa velmi dobré a pozdravím tě z Martina.
No, ale musíš říct, že jsi přijel do Brna.
Teraz z Brna, samozřejmě. Ale to jsem mě překvapil, že jsi Martinčan vlastně původně.
Ano, já jsem původně dvojročný Martinčan, už je to několik desítek let. V každém případě pamatuji takovéto martinské podhoubí, kde vznikaly luxusní kapely, třeba Ipsa, já si myslím, že Jana Kirchner, jo, to jsou prostě všichni muzikanti. Co tam dopujete, že tam tak rostete vy muzikanti?
No víš, když jsme začínali, tam bylo asi 12 takých kapel. A my sme vlastne aj ten tým vytvorili asi z troch. Ivan Válek, basgitarista, mal svoju kapelu, ja som mal svoju a my sme vlastne potom spojili síly a vytvorili sme jednu kapelu, volala sa tým. To pretože sme nejak našli ten názov, na skúšovni sme mali napísať, že skúša tu Troll, Elektra a Myt. Troch kapiel sme boli. Keď som sa pozeral na to T-A-T-E, malé A-M, bol tým. Dnes by som to možno zmenil, lebo je to tak všeobecný názov, že vieš, tým máš hocikde na tričko a nie to tým. Ako muzika, ale to máš tak, ako včera, Jožo Ráš by možná zmenil elán, lebo tiež je to odliží, až po neviem čo. No, ale to som nechcel. No, takže takto to bolo. A tam sme mali taký klub, volal sa Hi-Fi klub Martine, kde bolo úžasné miesto na skúšanie. To sme okupovali asi 5 rokov, skúšali sme skoro každý deň.
Takže tvoje začátky, stejně jako začátky mnohých slovenských muzikantů, jsou tedy z Martina. Ty jsi vždycky koketoval s kytarou, nebo si to měl takové trošku pestřejší, že bys třeba chtěl být i bubeník nebo basista? Vím, že já jsem taky kytarista, my kytaristé jsme nikdy nechtěli být basistou, že ne?
Přesně tak. Já jsem nikdy nechtěl být například zpěvákem. Každý se mě pýtá, není to také, že dnes se mě to už někdo pýtal, že keď ten Palo je tam vpredu a vy ste tam za ním. Ja nikdy sa nemal ambíciu byť solo spevákom. Chcel som byť kytaristou, skrátka. A tomu som sa venoval. Keď sa vrátim k tým kapelám, tak napríklad na Ips som veľakrát chodil a ja som ich obdivoval. A tie vokály, čo mali oni v tom období, to bol jeden z prvkov, ktorý som chcel mať v kapele. A aj to bol jeden impuls, prečo v týme vždy bol vokál dosť silný pre nás.
A na to konto jste tedy vlastně jako tým, až už jste měli vypracovaný repertoár, oslovili lídra.
No přesně to bylo tak, víš, že zase se nás pýtali ľudia, proč Palo? No proto, lebo my jsme mali rádi kapely typu Queen, Genesis, kde byly silné osobnosti, které predávali tu kapelu. Na margo toho, že jsem povedal, že nikdy jsem nechcel být spevákom a nikdo z kapely, tak jsme hledali. Já jsem počul tedy jednu skladbu v To je náš rytmus o 12. to chodilo. A tam bola skladba Výpravca vtákov, kde Palo spieval, tuším, z Paravion, alebo ako sa volal, alebo Avion kapel, Avion sa volali, s Kriglákom. A to si povedal, do prdele, to je hlas, ten by som chcel mať kapele. A behom asi dvoch týždňov sa rozpadli. Tak sme ho oslovili, Pala, vieš, to bol taký. A tedy som mal pocit, že jak sa to podarí, tak to bude tá kapela, ako som si predstavoval. Ten líder bude predávať kapelu a my budeme môcť hrať v pohode. Nikdy som nechcel stať predu, pretože ma to. A preto sme aj možná do dnes vydržali, lebo tam nebolo v tomto smere pnutie, vieš.
Ale ty si vlastne taková hlava, motor celé kapely, vlastne v podstate veškerá muzika ide na tvá bedra.
No, my sme to tak mali vždy dohodnuté, vieš. Ja som sa staral o to, že sme skúšali veľa a tak ďalej. Vytvorili sme vlastne prvý ten repertoár, ako si povedal, a potom prišiel Palo a o to sme sa odrazili. Palo doniesol asi dve veci, veľmi pekné. Ešte si pamätám, že sme spolu preberali formy a tak ďalej, kde Palo až taký nebol zbehlý. No a potom prišli prvé koncerty, kde sme aj zase spolu vytvárali istý imidž tej kapele na tom pódiu, lebo zase aj ten, my sme už mali čosi odraté a Palo možná mal odraté, ale ako solista. Aj tam sme sa museli dať nejak dokopy a postupne sa z Pala stal ten líder správny, ktorý má predávať kapelu. No a vybudovali sme ďalší repertoár. Tam už sa potom presadzovali ďalší autori, samozrejme. Ale je pravda, že tú kapelu, ktorý som mal hroznú energiu, takú tú mladickú, vieš, a to bez toho nie je. To gitaristi majú, obyčajne to poznáš na sebe. Taká ten neutichajúca, ja som na tú muziku myslel 24 hodín denne a párkrát sa mi stalo, že som sa tak prepracoval, že som nevládal dojsť na WC, že som sa plázil doslova. Som nevedel z čoho a potom som sa dozvedel, že aj prepracovanosť existuje.
Ano, i u nás, u muzikantů. Já připomenu, že můj rozhovor dnešní vedu s kamarádem Dušanem Antalíkem. Mimochodem, jeho muziku si dnes na Signál Radio hrajem, ale k tomu se ještě vrátíme. Dušan Antalík, Dušane, jak je to s takovou ponorkou? Protože vím, že když kapela prostě je slavná, jakože vy jste slavní samozřejmě, a v tom takovém tom vrcholu, když jste s tím Pali Haberou vyjeli, tak určitě ti fanoušci vám nedali pokoj. Neprojevilo se to nějak na vztazích v kapele?
No samozřejmě, že se to projavilo, víš, to je těžko to je uniesť. Hlavně to bylo ale na bedrách toho lídra, zpěvák je vždy ten, který je najviac bombardovaný. A tak samozrejme, s Palom sme, hlavne my dvaja, sme mali stále problém. Aj tým, že Palo držal tú kapelu v tom pobrokovom smere a ja som bol taký rocker, na tom som vyrástol. A často sme sa na tom prali, napríklad nemal som rád Severanku nikdy, ale teraz rád hrám, lebo je to kľudná vec a oddychujem na pódiu a je to príjemná vec. Čas ukázal, že to ľudí chcú, asi neviem, áno, lebo na koncertoch je dobrá odozva. Ale to nie je. A tam napríklad sa stalo to, že Palo zarazil stojan do zeme, do podlahy v jednom kultúre, akože sme skúšali tak, že sme ho nemohli vyťahnuť zlosť, lebo som povedal, že to je stračka. A teraz sa ospravedlňujem hlboko Palovi, lebo som povedal, nemal som pravdu. A opačne zase, vieš, takže tam boli veľké trence na pódiu, často stávalo, že sme neboli spokojní s jeden s druhým. A tam vtedy to bolo tak, že občas letela káva do steny a boli sme na seba hrubí, ale nikdy sme sa nejak nepobili, lebo čo to bolo, taká hygiena tam bola. No a postupom času, to samozrejme odjede to mladícke napätie, zistíš, čo je podstatné pre život tej kapely, čo nie je podstatné a ináč sa to vydržať ani nedalo. Jednoducho, dnes už nejdeme do oblastí, ktoré môžu tebe vadiť, tomu druhému a tým pádom tá kapela funguje. A hlavne si tých ľudí už veľmi vážil, lebo čo dokázali, aj Paľo dokázal, aj s tým svojim solovým projektom, aj v tých rôznych televíznych čalamádach, že jednoducho osobnosť a že sa mám o koho oprieť. A jednoducho sa opierame dneska o Paľa, dneska je ten líder a stojí to na ňom.
Je to tak, já se ještě chci zeptat na takovou věc, vás Pali docela tehdy zaskočil, když právě přišel, tak řekněme nečekaně se svým novým projektem.
No jo, no tak to víš, rozběhnutá kapela, vypredané koncerty a to tě raní v podstatě. Ale zase začneš rozmýšlet triezvo a hovoríš si, tak asi má pretlak a chce dokázat něco sám. No tak jsme to začali tolerovat, aj keď nás to frustrovalo samozřejmě několik týdnů, alebo mesiaců, možná i rok. Ale potom sa to postupne utriastalo, lebo sme zistili, že sa vlastne nič nestalo. Vždy hráme aj teraz z jeho repertáru jednu, dve veci. Palovi sa musia dobre spievať veci. Samozrejme, to každý spevák si robí vlastne tie skladby do úst. A je dobre, keď mu napíšeš aj skladbu, kde sa dobre on cíti. Tak to človek začne chápať, že vlastne to nie je sranda odspievať dve hodiny alebo koľko na tom pódiu a ešte si to užívať. Tak ako dnes už mu chceme vyjsť v ústrety. Takže uvidíme, snažíme sa aj teraz robiť niečo, uvidíme, čo z toho bude. Možná sa na to ešte budeš pýtať, takže nechcem predbiehať.
Takže Pali sa vlastne odtrhnul od vašeho týmu, založil si svůj soubor, s ktorým vyjel vlastne se svým repertoárem. No ale v túto chvíli držím desku, ktorá sa jmenuje Fikcia a mám ten pocit, že i ty ses trošičku od toho týmu vzdálil.
No tak vieš, ja som už jednu solovú dosku mal, 911 sa volala, taká instrumentálka, s nej bola najznámejšia, čo už dnes asi by bolo veľmi ťažké. 911 sa volala tá skladba a tá vyšla pred 20 rokmi, 1995 alebo 6, už si nepamätám ani poriadne. No tak ja som pokladal ten tým vždy tak trocha za moje dieťa, takže ja som sa venoval vždy týmu, pripraviť tie turné a tak ďalej, to nie je sranda. Dneska je to ešte až ťažšie, lebo vieš, už sa ťažko hľadajú sponzory a tá doba je čoraz taká, že väčší tlak je na ľudí, ale aj na ten showbiznis je to také tesnejšie, by som povedal. No, a tak využívaš ten čas voľný, v podstate my robíme turné raz za 3-4 roky a medzi tým máš pocit, že samozrejme hráme, teraz sme hrali 5 festivalov veľkých v Čechách a tak ďalej, ale to je pre také muzikanta málo, keď chceš stále, nemám rád, musím sa vrátiť k tomu, že keď vidím kapelu, ktorá má za sebou už niečo a keď vidím, že už to nie je tak, jak to bolo. Vieš, mám rád kapely, ktoré sú nadúpané, dokonca rastú stále. Je kopu takých kapel, kde môžem povedať, že prídeš nakoniec a ešte si okúzlený tým, že tí muzikanti ešte sú precíznejší, lepší. A ja by som chcel tú kapelu vždy udržať v tom takom špičkovom stave, vieš. Preto aj potom, ako sa nám stali v kapeli nejaké tragédie, odišiel nám bubeník a tak ďalej, máme na tých špičkových instrumentalistov, pretože napríklad Ďuro Tatar, klavesi, Buntaj, bicie, Matej Morávek, veľmi talentovaný gitarista, ktorý hral po Palovi gitary, aby Palo bol voľnejšie, mohol komunikovať s ľuďmi viacej. Takže vždy si tam rád, keď sa môžeš oprieť dobrých instrumentalistov. No a čo sa týka tejto dosky, tak máš pocit, že chceš urobiť aj niečo medzi tým, možno ako muzikant. Stále sa snažíš cvičiť, hrať, rozmýšľaš. No tak som urobil minulý rok to, že som vlastne, tá doska je poskladaná na novo, sú to nové veci. Jedna vec je tam, čo som už mal správnu, volá sa African Woman Eyes, vlastne to je o Afrike, ktorá ma už niekoľko rokov znekľudňovala a nakoniec vidíš, kam to smeruje. No a fikcia je to preto fikcia, lebo ja som prvý raz na tej doske aj textoval. Lebo mal som pocit, že keď to teda má byť celový album, tak si ho chcem spraviť celý, tak ako, aby som sa za nehámbil a aby som s ním súhlasil aj po rokoch.
Sava noviny na Signál rádiu.
Žane, říkal si něco o festivalech. Já vím, že ty nejsi velkým příznivcem právě hraní na festivalech. Proč?
Víš čo, já ani tak nie, ale jako kapela celkovo, víš čo je najviac pre kapelu, keď sa to dá? Keď sa večer zhasne, pustíš úvod a dáš 2 hodiny z toho, čo chceš povedať. Je to veľmi ťažké dosiahnuť, ja viem. Aby kapela dosiahla to, že môže predávať vlastné koncerty a povedzme ešte hrať v halách, tak za tým je strašne veľa práce, kým tam dojdeš. Ale je to trochu aj o šťastí, nie trochu, ale hodne. Je strašne veľa dobrých kapiel, sám to dobre poznáš, a nemajú to šťastie, že sa toto stane. No. Čiže ten festival celkom o tom není. Pre tebo hrá kopu kapiel. My máme teraz šťastie, že sme headlineri. Čiže všetko je vlastne pripravuje smerom k tebe, čo je veľmi príjemné. Tak sme to zobrali a bolo to fakt super. Tak to festival. Tam to bolo, aj keby sme hrali vlastný koncert. Je pravda, že párkrát sme tam dotiahli aj svoje tie svetlá a všetko, čiže to ťa podporuje aj tie obrazovky, ale to nie je podstatné na tom festivale. Tí ľudia hlavne tie pesničky poznajú, tí mladí ľudia, čo sa tam to nechápam, prečo poznajú texty, keď ja ich neviem. Ja si nevšímam, neviem, ako to robíš ty, gitarista, ale ja som zabratý gitarou a dnes niekto povie mi, že začne mi spievať niečo alebo rozprávať, ja ten text nepoznám. Ja sa držím nejakých šlagvortov palových, viem kedy čo, ja to ako si v tými rokmi nevnímam. Keď mi niekto povie, povedz mi text, ja ho neviem, čo je hamba. Ale fakt je ten, že tí ľudia poznajú to texty. Zaujímavé, čiže hralo sa výborne a boli to dosť veľké festivaly, tam strašne veľa ľudí a je také milé, čo sme hrali v Liberci, druhý deň bol Status Quo a my sme boli prvý deň headliner. Strašne som chcel stretnúť Status Quo, lebo to bola taká kapela mojej mladosti. Učil som sa na tomto boogie a ten bodkovaný rytmus, čo oni hrajú geniálne. Mrzelo ma, hrozne ma bolo, keď odišiel Parfit v Lani. Ako bol to jeden z mojich hrdinov, aj Rossi vlastne. A Rossiho sme stretli pred výťahom. A on sa tak zlákol, že zobral kufre, išiel pešo hore na tretie poschodie, kde nás znova stretol, lebo tam sme bývali aj my. Tak neviem, či cvičil, lebo traj beháva každý deň, ale ja som mu chcel aspoň povedať, pán Rossi, ja vás obdivujem. Nedalo sa, lebo on sa pozrel na nás, keď som povedal, že bože, Rossi. To je tak, a tak, bol to taký pre mňa smutný zážitok. Chcel som. Je zaujímavé, že my sme mali, vrátim sa teraz od toho, prečo to hovorím. My sme jeden čas koketovali s takým zahraničím, boli sme v Londýne a tam sa nás ujali dvaja manažéri a robili sme nejaký single pre Angličanov. A tam sa hovorilo, aspoň takto viem, že jeden z manažérov Status Quo volal sa Walker. Myslím, že David Walker, alebo tak sa volal.
Som sa klesil, ne, Johnny Walker.
Alebo, no, nie. Johnny Walker býva po koncertoch. Tak ten nám dokonca pomohol produkovať ten single. Takže s tým ma spájal ako keby Status Quo, ale to je také pomyslené, samozrejme, oni o tom samozrejme ani nevedeli. No, tak tieto festivály, keď sa vrátim späť, festivály sú veľmi príjemné, hlavne keď hráš ako headliner. A je možno, že pre iné kapely to nie je tak, ale zase je to možno sa ukázať. No, ďaká Bohu, že tie festivály vôbec existujú, lebo ty spústu kapiel, ktoré si môžu konečne zahrať pred veľkým publikom a ľudia ich spoznávajú, tak to je najviac. Ja mám strašne rád to muzikantské podobie. Veľa kapiel aj moravských som produkoval a českých svojho času. Teraz už menej, teraz sa viem väčšinou sama. Hlavne som si musel usporiadať aj rodinu za ten čas, lebo posledná manželka je tretí upgrade. Ale je to v konečne pohode. Už som sa usadil.
Sám je... Ja to nebudu komentovať.
No. Sám vieš, ako to vyzerá takýto muzikantský život. Nie je to strana, keď si doma vlastne... My sme hrali aj 33 koncertov mesačne. Dvojaky sme mali, ja som nebol vôbec doma. Medzi tým nejaké telky bývali. Teraz už to také nie je... Čo mi je ľúto, lebo tie kapely, ktorých je stále spustu dobrých a dobrých muzikantov, majú menej možností asi, jak sa dostať k ľuďom. No. Zas internet je len tak dneska už zahltený, že to zase stráca nejaký taký silný význam. No.
Říká Dušan Antalík na Signál Rádiu. Dušané, mě zaujala ta vaše zahraniční anabáze. Mysleli jste si tehdy, že prorazíte do zahraničí se svou muzikou, protože jako název jste měli docela fajn, ten zněl anglicky. Co ta muzika?
No ešte k tomu názvu, ten by som možno aj dneska zmenil, vieš, lebo to máš tým, máš hoci kde na teniskách, na tričkách, a nie je to tým, žiadna spojitosť s muzikou, ale to je jedno. No tak mysleli sme si, tak sme to skúšali, my sme hrali, to bolo tak, my sme išli do toho Anglicka s Esperantom, my sme mali manažéra, ktorý bol svetová kapacita v Esperante. Esperanto, keď kto to nevie, je medzinárodná umelá reč podkladaná z najznámejších fráz a slov rôznych jazykov, španielčiny, taliančiny, ja neviem, angličtiny, slovanských jazykov. No, čiže ľahko sa naučí, v podstate mnohí ľudia sa to dokázali naučiť za 2 týždne. Je to tak veľmi dobre postavené. To postavil jeden Poliak. Ja už presne neviem to meno, aby som to neskomolil, ale je to veľmi múdro spravená reč, ktorá by bola ideálna, lebo vlastne si aj s Angličanmi rovnocený. No, poviem k tomu viac. No a vlastne sme cestovali do toho Londýna. Napríklad tam je zaujímavé, že cestu Esperanto boli tam Japonci a tí poznali, my sme vydali takú jednu mutáciu jednotky CDčka, alebo teda ešte platne vtedy, v Esperante. No to sa distribuovalo esperantskou sieťou. No začali mi tam rozprávať, že oni poznajú našu muziku a rozprávali sme sa Esperante, vieš, si zrazu rovnocený s Japoncom sa, jak dohovoríš, buď anglicky, a keď neviete anglicky, tak ste mimo. No, Holandiania prišli, povedali mi, že super. No a mali sme aj koncert náprv v Holandsku a potom sme mali koncert v Brightne, v sále, kde pred nami asi 3 týždne hral práve Status Quo, Collins, Genesis, a my sme boli úplne z toho vyvalení. Doniesli sme si vlastnú aparatúru a tam nás poznali, videli dvaja takí ľudia, Angličania. No oni prišli za nami, že vy ste taká kapela, že to je úplne ako naše kapely, že to bolo výborné, len akože my sme niečo spievali anglicky v Esperante, že, a že hráte aj tuto akože v západnej Európe, ktorý ešte bola opona. My že nehráme samozrejme, no tak oni povedali, že niečo môžeme spraviť. Nakoniec ten jeden z tých manažerov mal Slovenku za ženu, cestoval na Slovensko, no tak sa stalo, že potom my sme začali robiť ten single a samozrejme sme mali nejakú tendenciu niečo urobiť. My sme tam potom vycestovali, my keď sme tam vycestovali, tak sme tam doniesli veľké čierne dosky. Ešte to bola dvojka alebo trojka, ktorý tým. Pamätám si, že sme prišli do Capital Radio v Londýne, čo je veľmi známe rádio. Teda oni sú dva, je taká popová verzia, rocková. My sme boli, že toto rockové rádia. Už nás tam prekvapilo, lebo u nás boli šedé steny a nikde nič. Maximálne Karel bol niekde na stene, čo ja my máme Karla samozrejme, ja nehovorím to ako minus.
Počkej, ja som ako myslel, že tam byl Michael Jackson a Madonna.
No, didio. Keď si prišiel do toho rádia, tak si tam mal hneď Jacksona, ja neviem, Mercuryho s mikrofónom, to jeho pózu. My sme kúkali, sme to prišli, strašne zaujímavé pre nás. No, a tak sme došli, že nech pustia teda naše veci, no oni, ale dobre, tak kde máte CDčko? A my si máme čierne dosky. Že jaj, tak tam jeden povedal, že prosím ťa, neviem, akože Jenny, že mohla by si ísť do pivnice, pozrieť, či mám ešte niekde gramofón. No hamba, jak svinia. Lebo my sme tam vlastne donesli čierne dosky a už boli všade len CDčka u nich. To bolo taký, troška taký, no, boli sme bohužiaľ pozadu. No, čiže naše ilúzie postupne chladli. Potom sme urobili jeden single, bolo to zo skladby Pieseň pre nesmelých do anglické verzie. No a ten sa odvysielal párkrát Capital Radio, ale nejaké ohlasenia to bolo len potreba naštartovať potom tú kariéru ďalej. Na to potrebuješ nič iné, len zase management, peniaze a tak ďalej. Už tedy nám povedali, tí manažeri, že potrebujeme na to 200 000 libier. A chceme, že to je taký štartovací balík. No tak 200 000 libier pre nás to bolo akože nemysliteľná cena. To aj dnes je obrovská suma. No tak týmto skončilo postupne, lebo to nikto už nezaplatil samozrejme. No ale skúsenosť to bola zaujímavá, lebo ten single nám prišiel spoluprodukovať bubeník z Who, a teraz neviem názov. A to je, ale veľmi známa osoba, aj Small Faces kapela, on tam hral bicie. Ale potom to samozrejme postupne zakapalo. No tak ako myslím si, že jeden z aspektov tam bol, že to počul nejaký producent z Rolling Stones a on povedal, to nie je dobrá poloha kapely, dobrá poloha tejto kapely je tie rokové veci. Čo mne zalahodilo, ale tým pánom sme zhasli. Nie je to sranda, samozrejme vonku je na centimetre štvorcový 50 kapel, ktoré čakajú, sú nadúpaní, poznajú prostredie, vedia angličtinu, perfektne, to je úplne inde.
Bez vás, dnes si povídáme na Signál rádiu o kapele Tým a nejenom o kapele Tým. Fikcia je CDčko, ktoré přinesl k nám do studia Signál rádia Dušan Antalík a práve o něm si povídáme. Trošičku sme do této chvíle zanedbávali, ale ja přece jenom se musím zeptat, kdo ti tedy vlastne na tom CDčku hraje.
No na tom CD-čku hrajem sám. Akurát bicie som si objednal z Ameriky, tam sú také že tracky, že môžeš si objednať. A to normálne živý bubeník super štúdiu, lebo ja mám takú teóriu, že veľmi ťažko sa nahrávajú bicie. No a ja mám doma také štúdio, ktoré mám v suteréne, takom maračiku a tam nedosiahnem ten sound, samozrejme, jak máš v Amerike tie skúsenosti tých ľudí. A vôbec tie štúdia sú úžasné. Tak tie škopky sme nahrávali, boli nahraté vlastne v Amerike, čo som použil. No a ostatné som nahrával sám. Sám vieš, že dneska pomáha technika, čiže nemusíš všetko dokonale zvládať, čo sa myslí klávesov. Ja som chodil takedy na akordeón, tak niečo zahrám. Ale nie som klávesista, ktorý by zvládal, tak si môžeš pomôcť technikou, samozrejme z toho MIDI, kde to môžeš upratať a tak ďalej. No gitary som nahrával samozrejme sám, basy nejaké a tak ďalej. Vlastne textoval som to, naspieval som to vokály, tak bola to strašná robota v podstate, lebo všetko musíš nahrať, ale tak ja som chcel, aby to bolo naozaj o tom, že to je moja solovko, tak mohol som zavolať kolegov, ale zas na druhej strane, ak to mám byť ja, tak nech je to od podlahy až po plafón.
A hlavne, proč by splatil kolegy, když to zvládneš sám, že jo?
Tak kolegovia by možno išli akože z kolegiality zahrať to zadarmo. Ja neviem, dnes je svet profesionálnej showbiznesu, ja viem, že to je tak, dobre hovoríš, ale myslím si, že všetci by boli radi, keby aj sa ponúkali, či nepotrebujem pomôcť, ale ja už som to mal v takom štádiu, že už som to nepotreboval.
Tak a teď mi řekni, kde se hodláš s tím CDčkem třeba prezentovat, kdyby byl nějaký zájem, jsi schopný to odehrát sám?
No sám nie, to by som musel dokopy kapelu. Zase mi povedali kolega, že radi pôjdu so mnou hrať, lebo je to dosť aj také muzikantské, samozrejme, ale to záleží od toho, jak to bude celé. No tak samozrejme, že by som si to rád zahral, len to musíš celé nejak vymyslieť a hlavne zaplatiť. A dnes tie kluby sám vieš, že to nie je sranda. Vlastne istým spôsobom často kapely sponzorujú ten klub. Tam dojdeš, oni ti povedia, dobre, vyzberáme nejaké stupné a o to sa rozdelíme. No, tak to, do toho klubu, ten klub má kapacitu čo neviem 50 ľudí a teraz čo z tých toho zaplatíš? Ale tých svojich muzikantov, ktorí si najmä, že musíš mať dobrých, musia to byť, no aspoň ja mám nároky, na veľmi, tí muzikanti musia byť naozaj erudovaní, musíš ich zaplatiť, oni z toho žijú. Moja domová kapela je Tým, to je veľká loď, ktorá pláva ma živí. Stále, chvála Bohu. Ale týchto muzikantov to musí zaplatiť. Sponzor. Tých je čoraz menej. Každý si stráži svoje peniaze, čiže je to veľmi, veľmi ťažké. A vieš, a sponzorovať zase tie kluby nemám chuť. Už som to skúsil. Mali sme také fúžne projekty, čiže aerokterapii sme sa volali s výbornými jazzmenmi, som si zahral, ale to je niečo iné. Tam prišlo 30 muzikantov a potom sa debatovalo. Toto je projekt, ktorý je rokový alebo pobrokový a vlastne neviem. Rád by som si to zahral, ale tak jak s inými kapelami, to ja v tomto okamihu nič neznamená, že som muzikant s tým alebo čo. Jednoducho to musí sa budovať od podlahy. Uvidím.
Dnes si povídám na Signál rádiu s Dušanem Antalíkem, ktorý je, ano, já to řeknu, lídrem skupiny Tým, i když lídrem vlastně dlouhá léta je Pali Habera, ale ty jsi vlastně takový ten mozek a ten motor té kapely, protože jsi vlastně zakládající člen. A ty si právě teď udělal takový počin, který se jmenuje Fikcia. Z té desky si hrajeme dnes muziku. Která písnička třeba tobě utkvěla z té muziky úplně nejvíc v hlavě, nebo kterou máš nejraději, či ke které se váže třeba nějaký příběh?
Tak víš, celá ta CD se volá Fikcia. A pretože som to textoval sám, tak prečo fikcia, aby čo sa každý pýta? Tak fikcia preto, lebo ja mám taký pocit, že...
Dobrá, prečo fikcia?
Fikcia preto, lebo mám pocit, že ten svet v súčasnosti je taký zaujímavý. Té mocnosti a vplyvní ľudia, rodiny vytvárajú istým spôsobom tlak na obyčajných ľudí tým, že to je systém, postrašíme ich, potom dáme hry a budeme si medzi tým potichu robiť to, čo chceme. Čiže čo to znamená pre nás? To znamená pre nás toľko, že v novinách a médiách čítaš väčšinou odstrašujúce články a tragédie. Potom večer dostaneš stupidné brakové seriály a ľudia tlieskajú infantilným hviezdičkám na koncertoch. Čiže kultúra je úplne niekde v aute. A zatiaľ sa...
U vás na Slovensku se v ryti řekne v aute?
Tak v ryti, to chceš počuť. No a zatiaľ si potichu robia títo vlky, čo chcú. Takže ja v podstate sa takou iróniou som k tomu pristupoval. A my ostatní sa zabávame, zatiaľ nám dávajú hry, hej, pozeráme sa na... To zasahuje aj šport, na filmujúcich futbalistov, ktorí sa tam váľajú v smrteľných krčoch, hej, za miliónové sumy. Takže celé to je také smiešné miestami. Nie je to už to, čo... Musím to prirovnať k tej rokovej zlatej ére, kde vznikali legendárne piesne Zeppelinu, alebo ja neviem, Pink Floydu. Kde to bolo úplne o inom, o radosti. Dnes je to hlavne biznis, bohužiaľ. No, tak to je fikcia. Čo mám rád, tak ono, single z tej dosky, z toho CDčka sa volá Bezvlasová bezrebená, čo je pre mňa príznačné. Mám pocit, že tento slogan som už niekde počul, ale použil som ho ako šlagvord môjho textu. A veľmi mám rád skladbu, to je dvojka na tom CDčku Noc čo noc, lebo to je vlastne taký dialog medzi spevom, textom a gitarou. Čo už dnes sa moc nenosí v skladbách, vieš, že sa vyhráva pomedzi spevy a takže... Ale ja som to tam tak spolil, ja som to vždycky obdivoval na Henriksovi, vieš, ako tá hudba, ten spev s tým, tou gitarou tvoril jeden celok. No tak ten Noc čo noc by to tak vyšlo. Je tam cítiť aj trocha to fusion, ja som zhodne poznačený fusion s týmto érou toho jazz rocku silnou, lebo tam som sa vlastne učil hrať a to bolo obdobie, ktoré bolo veľmi silné v tomto smere. No a tá vec je taká moja blízka, taká srdcovka. No. Potom je tam viacero vecí, kde reagujem na rôzne veci. Čo aj máš priateľa, ktorého síce nepoznáš, ale si nutený s ním žiť, ale nikdy sa neotvorí. Tak tá skladba sa volá Podivný priateľ, lebo je pre teba istým spôsobom zvláštny človek, lebo nikdy sa neotvorí. Alebo čo ja viem, African Woman's Eyes. To je taká reakcia na tú Afriku. To som zložil, to je najstaršia vec z tohto CDčka, kde som už tedy tušil, že sa tej Afrike sa nedejú dobré veci a neskončí to nakoniec moc dobre. A čo sa potom potvrdilo, tá skladba má možno 7 rokov. Tá je najstaršia zdečka, iné ostatné sú nové tie skladby. A keď som potom ten text robil, tak som sa hovoril, vidíš, doprdel, ty si to nejak predvídal, mohol som si to napísať po vtedy.
No. Říká sa doprdel, říká sa do auta.
Do auta. Moja dcera hovorí, dcerka naša, že do pivnice, mňa to naučil, lebo to asi by v škôlke dobre nevyzeralo. No, takže takto istý spôsob je to reakcia na život okolo. No, potom samozrejme tvoje životné skúsenosti po niekoľkých rozvodoch a ten muzikantský život, ten sa tam objavuje.
Říká Dušan Antalík. Dušan, já ti strašně děkuji za rozhovor, měj se krásně, ať ti ta muzika žije, zejména na tom novém CDčku a já si myslím, že se někde potkáme někdy na koncertě. Opatruj se a měj se krásně.
No tak želám aj tebe veľa pekných chvíľ s muzikou, pohodu pri moderovaní a želám všetkým poslucháčom krásne dny a šťastie v živote.